і правила, раціоналізувати їх. Усе це з метою повернути їх туди, де вони, на думку Сталіна, мали знаходитися у серці радянської економіки. Берія не дійшов, ще не дійшов висновку про те, що табірна система за самою своєю природою є непродуктивною і марнотратною. Здається, що тоді він був переконаний у некомпетентності керівників табірної системи. Тоді він був сповнений рішучості перетворити табори на справді прибуткову частину радянської економіки, цього разу в дійсності. Ні тоді, ні пізніше Берія не звільняв з таборів значних кількостей несправедливо засуджених в'язнів, хоча НКВД звільнило декого з таких в'язнів з тюрем. Табори ні тоді, ні пізніше не стали хоч якось гуманніше. Дегуманізація ворогів продовжувала домінувати у мові охоронців і адміністрації до самої смерті Сталіна. Продовжувалося злочинне поводження з політичними, а насправді з усіма в'язнями 1939 року під пильним особистим наглядом Берії. Перші в'язні почали працювати на колимських уранових копальнях фактично без жодного захисту від радіації. Берія змінив тільки один аспект системи. Він наказав начальникам таборів тримати більше в'язнів живими і краще їх використовувати. Хоча це ніколи відверто не проголошувалося, Берія також послабив заборону наймати політичних в'язнів з інженерною, науковою і технічною підготовкою для роботи на інженерних посадах у таборах. Табірні начальники на низовому рівні все ще насторожено ставилися до використання політичних в'язнів як спеціалістів. І так триватиме до смерті ГУЛАГу у середині 1950-х років. 1948 року різні гілки апарату безпеки все ще продовжуватимуть сперечатися стосовно того, чи потрібно забороняти політичним в'язням працювати як фахівцям. Дехто твердив, що це надто небезпечно з політичних міркувань, інші заявляли, що без них таборам надто тяжко працювати. Хоча Берія так ніколи і не розв'язав цієї дилеми, він надто сильно прагнув зробити НКВД продуктивною частиною радянської економіки для того, щоб дозволити усім найвидатнішим науковцям та інженерам, в'язням ГУЛАГу, відморожувати собі руки і ноги недалекі півночі. У вересні 1938 року він почав організовувати спеціальні групи і лабораторії для ув'язнених науковців, які серед в'язнів називалися «шарашки». Солженіцин, який сам працював на шарашці, описав одну з них – особливий таємний номерний науково-дослідний інститут –